επιχειρήσεων λιανικής πωλήσεως Ελλάδος, τον κύριο Αντώνη Μακρύ. Πρόεδρε, καλή Κυριακή, χαίρομαι που σας ακούω. Ευχαριστώ πολύ.
Επίσης, Γιάννη μου, όλα να πάνε καλά και σήμερα, αν και ο καιρός λίγο μας τα χαλάει.
Ναι, μας τα χαλάει, αυτό κοίταζα και εγώ πριν. Ότι...
Αλλά τις τελευταίες μέρες, κανένα δύο εβδομάδες τώρα που είχε ανοίξει ο καιρός, βγήκαμε όλοι μας, γιατί όλοι εν δυνάμει είμαστε
καταναλωτές, αγοραστές.
Αγοραστές πραγμάτων, γιατί οι ανάγκες παραμένουν ασχέτως των εξωτερικών συνθήκων και προσπαθούμε όλοι μας μέσα από αυτή την πληγάδα των προβλημάτων να τις εξυπηρετήσουμε. Ας ελπίσουμε σήμερα ότι ο κόσμος θα μπορέσει να πάει, έτσι και αλλιώς οι βροχές όπου και αν υπάρξουν θα είναι μεσημέρι και μετά. Άρα υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος για να βγει και καλές τιμές για την εποχή πάντα, γιατί όπως ξέρετε κι εσείς οι άνθρωποι που περιγράφετε την αγορά αλλά είστε κοντά στην αγορά, δυστυχώς οι τάσεις της κτήσης των εμπορευμάτων όσον αφορά τις χοντρικές αξίες παραμένουν ψηλά.
Είναι
και πάνε πιθανόν και ψηλότερα.
Είναι αλήθεια. Πρόεδρε, πού παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην αγορά, σε ποια προϊόντα? Πέρα από τα τρόφιμα, δηλαδή πέρα από τα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Γιατί εκεί πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις.
Κυρίως αυτά που αναφέρεσαι είναι στον αγροδιατροφικό τομέα, τα οποία προβλήματα εμφανίζονται αμέσως. Δηλαδή, γιατί συνέχεια έχεις απόκτηση νέων πραγμάτων, νέων πραγμάτων καθημερινά, τα προβλήματα εμφανίζονται. Όσον αφορά τα υπόλοιπα εμπορεύματα, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακόμα εκτονώνονται προϊόντα τα οποία παρήχθησαν το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που εκεί πέρα είχαμε κάπως τις αυξήσεις της ενέργειας, είχαμε την αύξηση των μεταφορικών, τα είχαμε ξανασυζητήσει και μαζί, αλλά οι διαφορές δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Τα προϊόντα τα οποία θα έρθουν στη χώρα μας προς το τέλος Ιουλίου, τέλος Ιουλίου μέσα Αυγούστου, για να καλύψουν τη σεζόν Σεπτέμβρη και όσο πάει, είναι προϊόντα που παράγονται αυτή τη στιγμή στα εργοστάσια και τα οποία έχουν το πρόβλημα της αύξησης και της δυσκολίας έβρεσης πρώτων υλών, επίσης και την ενέργεια. Βέβαια, ενώ εμείς λέμε ότι η λιανική είναι το αμορτισέρ που λειτουργεί μεταξύ του παραγωγού, εκπροσώπου και του τελικού καταναλωτή, η παραγωγή μας που είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και κυρίως κατά κύριο λόγο, όπως έχουμε πει, βρίσκονται στο εξωτερικό, γιατί 73-74% των προϊόντων που πουλάμε στη χώρα είναι εισαγόμενα, δεν είναι αμέτωχοι των συνθηκών που επικρατούν. Άρα τι κάνουν για να μπορέσουν να παράξουν προϊόντα τα οποία να απαντούν στις ανάγκες του καταναλωτή και να απαντούν και στη δυνατότητα να τα αγοράσει ο καταναλωτής. Γιατί το καλύτερο μαγαζί με το καλύτερο προϊόν και τιμές που δεν μπορεί ο καταναλωτής να αγοράσει δεν έχει κανένα νόημα.
Φυσικά.
Άρα τι κάνουν, προσπαθούν να φτιάξουν συνθέσεις προϊόντων πολλές φορές με βελτίωση του τελικού αποτελέσματος, έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να τα αγοράσει. Άρα θα δούμε κάποιες διαφοροποιήσεις τιμών από το Σεπτέμβριο και μετά. Δεν νομίζω ότι θα εκπλαγούμε φοβερά, γιατί όλη η αλυσίδα παραγωγής μέχρι την κατανάλωση, την πώληση και την κατανάλωση προσπαθεί να είναι κοντά στις ανάγκες, όπως είπαμε, και στην δυνατότητα του καταναλωτή.
Με το μεταφορικό κόστος, πρόεδρε, τι γίνεται? Γιατί αντιλαμβάνομαι και με όλα όσα συμβαίνουν και τις τελευταίες ημέρες στην Κίνα, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα περιμένουμε νέες αυξήσεις. Δυστυχώς, ειδικά για τα εισαγόμενα προϊόντα.
Ναι. Δυστυχώς δύο πράγματα είναι αυτά που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Δυστυχώς αυτό το έργο το είδαμε και πέρσι. Προφανώς θα επαναληφθεί, διότι με όλα αυτά που οι άνθρωποι εκεί και η πολιτεία εκεί πέρα κάτι θα ξέρει για να κάνει τέτοιες ιστορίες. Βέβαια.
Δεν είναι να μάθουμε κι εμείς.
Αυτό είναι το θέμα. Ένα, το κρατούμενο αυτό. Και δεύτερον, για μας είναι τελείως ξένα όσον αφορά τον πολιτισμό μας και την κουλτούρα μας αυτά τα γεγονότα. Αλλά οπωσδήποτε κάτι πρέπει να συμβαίνει. Αυτό που εμείς μπορούμε να διακρίνουμε είναι ότι χτυπώντας την παραγωγή όλη αυτή η ιστορία, αλλά χτυπώντας και τη μεταφορά όλη αυτή η ιστορία, προφανώς θα προκύψουν προβλήματα όσον αφορά τον χρόνο απόκτησης των προϊόντων.
Τον χρόνο παράδοση δηλαδή.
Ναι, μην ξεχνάμε ότι ένα προϊόν δεν έχει να κάνει μόνο με την τιμή του, έχει να κάνει και αν θα σου έρθει το κατάλληλο χρόνο. Αν παραδείγματος χάρη πάρεις χριστουγεννιάτικα δέντρα τον Μάρτιο ή τα πάρεις, ξέρω εγώ, το Γενάρη, δεν σου λέει τίποτα, πρέπει να τα πάρεις κατάλληλη εποχή. Άρα το πρώτο είναι αυτό, το δεύτερο είναι τα μεταφορικά. Δυστυχώς τα μεταφορικά κρατιόνται οι τιμές πάρα πολύ ψηλά και μεγάλο πρόβλημα έχουν κυρίως όσα προϊόντα είναι μεγάλου όγκου αλλά ελαφριά. Δηλαδή καλύπτουν στα κοντέινερ πολύ μεγάλο όγκο και προφανώς είναι και φθηνά προϊόντα, άρα το μεταφορικό σε αυτά είναι πάρα πολύ ακριβό. Θα το δούμε ξανά αυτό το έργο να παρουσιάζει.
Ελλείψεις θα σημειωθούν στην αγορά?
Νομίζω, τώρα εκτιμήσεις κάνουμε και μόνο ο Θεός ξέρει πώς θα εξελιχθεί η ιστορία, γιατί είναι δυναμική αυτή η ισορροπία, δεν είναι στατική για να αποφανθείς αν είναι το ένα ή το άλλο. Νομίζω ότι δύο πράγματα θα δούμε και αυτό το χρόνο και τα επόμενα 2-3 χρόνια. Οι εταιρείες λόγω της ύπαρξης πια των ιντερνετικών καταστημάτων και της αύξησης των πωλήσεων μέσω αυτών θα αρχίσουν να λειτουργούν με εσωστρέφεια και να ξαναβλέπουν τις αναπτύξεις που έχουν σε φυσικά καταστήματα όσον αφορά το μέγεθος, όσον αφορά την πολυπλοκότητα, την πολλαπλότητα, τον αριθμό, διότι βλέπουμε τα νίκια να κρυβαίνουν παρότι έχει ανακοινωθεί ότι θα υπάρξει κάποιος περιορισμός, βλέπουμε την ενέργεια να κρυβαίνει, άρα τα σημεία πρέπει να τα ξαναδεί ο καθένας, έτσι. Και βέβαια δεν θα σταματήσει ποτέ το φυσικό κατάστημα να υπάρχει, γιατί έχει αποδειχθεί διαχρονικά ότι ο συνδυασμός φυσικού καταστήματος και ηλεκτρονικού καταστήματος αποδίδει καλύτερα και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους καταναλωτές. Βέβαια είπαμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο τρέχει και επίσης θα ξαναδούνε τα προϊοντικά τους μείγματα. Από εκεί παραδείγματος χάρη που θα μπορούσε να δεις 10, 20, 30 τύπους ενός προϊόντος, είτε αυτό είναι τρόφιμο είτε ό,τι άλλο, προφανώς αυτό θα περιοριστεί λίγο, άρα το θέμα των ελλείψεων θα είναι κάτι σχετικό. Μπορεί ο άλλος να μην το φέρνει το προϊόν, όχι γιατί δεν υπάρχει στον κόσμο, είτε γιατί είναι πολύ ακριβό, είτε γιατί δεν ταιριάζει στην προϊοντική γάμα που θα προκύψει μέσω από αυτό το σκεπτικό που είπα προηγουμένως.
Ναι.
Στην αγορά, στην οικονομία, στη ζωή δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Θα βρεθούν τρόποι να εξυπηρετηθούμε όλοι μας. Δυστυχώς εμείς και ευτυχώς ταυτόχρονα, εμείς στην αγορά και στη Λιανική, προσπαθούμε να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά, να διαγνώσουμε τι μας έρχεται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον καταναλωτή. Γιατί αν τρέχει πίσω από τα γεγονότα, το εμπόριο δεν μπορεί να τρέχει πίσω από τα γεγονότα, το εμπόριο είναι παράλληλο με τη ζωή. Το βλέπουμε δυστυχώς σε αυτό το πολύ κακό γεγονός που υφίσταται η Ουκρανία και η όλη περιοχή, ότι με το που η ζωή ξαναπροσπαθεί να επιβιώσει, το εμπόριο είναι πάντα δίπλα, με όποια μορφή. Έτσι προσπαθούμε και όλοι παγκόσμια να είμαστε ένα κλικ μπροστά όσον αφορά τις σκέψεις για το που πάει η ιστορία όλη, για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Δεν είναι όλες τις φορές εύκολο. Αυτό που θέλω να πω στους φίλους και στην πολίτες μας καταναλωτές, επειδή η τάση των αγορών, που και εμείς ό,τι αγοράζουμε αυτά πουλάμε και όσο τα αγοράζουμε έτσι τα πουλάμε, είναι αυξητική. Αν κάποιος επανέλθει κατά την άποψή μου σωστά, όπως κάναν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, και κάναν ένα τευτέρι, τόσα θα βγάλω, αυτές είναι ανάγκες μου, τόσα μπορώ να ξοδέψω, αν μέσα από αυτή τη συλλογιστική μπορεί να εξυπηρετήσει μια ανάγκη του, καλύτερα την εξυπηρετήσει συντομότερα παρά αργότερα, που το ίδιο προϊόν που θέλει να αγοράσει θα είναι ακριβότερο. Άρα είναι προς το συμφέρον και του Έλληνα συμπολίτη φίλου μας καταναλωτή να δει τις ανάγκες του, να τις καταγράψει, να δει τα έσοδά του, τα έξοδά του και προς Θεού. Μην περιμένουμε ως μάνα εξ ουρανού ότι κάποιος άλλος θα μας στείλει λεφτά από τον ουρανό. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά.
Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ.
Όσο και αν προσπαθούν οι πολιτείες, τα κράτη, παγκόσμια να βοηθήσουν, ποτέ δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις διαφορές που έχουν προκύψει.
Είναι αλήθεια αυτό. Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Έχουμε διαλύσει τόσο πολύ τον παραγωγικό ιστό της χώρας που δεν έχουμε εγχώρια παραγωγή, αλλά έχουμε τεράστιες εισαγωγές.
Δυστυχώς το έχουμε ξαναπεί και μαζί και έχουμε αναρωτηθεί και μαζί αρκετές φορές στο παρελθόν, αν πραγματικά στην Ελλάδα θέλουμε δευτερογενή παραγωγή, αν θέλουμε επενδύσεις δηλαδή στη δευτερογενή παραγωγή. Κακό να το λέμε, αλλά είναι μια πραγματικότητα, κράτη που δεν έχουν επαρκή πρωτογενή παραγωγή, δηλαδή δεν καλύπτουν στον αγροδιατροφικό τομέα τις ανάγκες τους και στη δευτερογενή παραγωγή δεν έχουν προϊόντα να διαφοροποιήσουν τις εισαγωγές προς όφελος της χώρας, έτσι, για τα εξωτερικά ισοζύγια πληρωμών, δεν μπορούν να ζήσουν. Εμείς λοιπόν, ένα από τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει διαχρονικά είναι δεν θέλουμε, όπως φαίνεται, σαν λαός, τέτοιες επενδύσεις βάζοντας διάφορα προσκόμματα, με αποτέλεσμα να δανειζόμαστε συνεχώς λεφτά, λες και δεν υπάρχει αύριο. Αύριο θα υπάρξει, αλλά δυστυχώς τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και όσοι ακολουθήσουν στη χώρα μας, συμπολίτες μας, θα πληρώσουν την ύφη. Ποιο είναι το ευτυχές γεγονός αυτή την εποχή? Αυτό που λέγεται με τον όρο από παγκοσμιοποίηση, και δεν είναι δόκιμος ο όρος, θα βρεθεί κάποιος έτσι πιο ουσιαστικός όρος. Τι μας δείξαν όλες αυτές τις καταστάσεις? Ότι υπήρξαν προβλήματα, διότι το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου μετέφερε την παραγωγική διαδικασία σε περιοχές συγκεκριμένες, όπου δημιουργώντας προβλήματα σε αυτές τις περιοχές, ο κορονοϊός ή οτιδήποτε άλλο, δημιούργησε πρόβλημα στο να πάρουν αυτές οι χώρες τα προϊόντα. Το ζήσαμε εμείς με τις μάσκες, απολυματικά και όλα αυτά που ήταν για να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό, αλλά είδαμε ότι ο ιδιωτικός τομέας έτρεξε γρήγορα, έφερε μηχανές,
ναι,
ξεκίνησε παραγωγική διαδικασία. Αυτό θα γίνει και σε άλλα προϊόντα. Υπάρχει μια τάση διεθνώς να επανέλθουν στις χώρες καταγωγής τους οι παραγωγικές, στις γύρω χώρες, ας πούμε στην Ευρώπη, στις γύρω ευρωπαϊκές χώρες, οι παραγωγικές διαδικασίες κάποιων αρκετών προϊόντων. Εδώ είναι το αισιόδοξο, διότι αν εμείς φερθούμε σωστά, δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο ακουμπάει σε όλα μας τα θέματα, στον δημοσιονομικό μας, στη δικαστική διαδικασία, στη σοβαρότητα της χώρας όσον αφορά να αντιμετωπίσει τους πολίτες και τις επενδύσεις, κάποιες από αυτές τις επενδύσεις πιθανόν να έχουμε την ευκαιρία, τη δυνατότητα και την χαρά να τις υποδεχτούμε στη χώρα, έτσι ώστε να ξαναδημιουργηθεί ένας αρκετά σοβαρός δευτερογενής τομέας παραγωγής, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε λίγο όσον αφορά το εισοδήμιο του εξωτερικού πληρωμών. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε, αυτό δεν θα εξελιχθεί αύριο μεθαύριο, θα εξελιχθεί στην προσεχή δεκαετία, δεκαπενταετία, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις για να προλάβεις τις εξελίξεις. Οι πληροφορίες μας λένε ότι πολλές μεγάλες εταιρείες που έχουν παραγωγές από Ανατολή έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσουν ώστε αυτές οι επενδύσεις να μεταφερθούν, και σας πληροφορώ ότι είναι αρκετά εύκολα, διότι τα εργοστάσια είναι mobile και φτιάχνονται πολύ γρήγορα, και βλέπεις ότι οι παραγωγές έχουν συνθέσεις που έρχονται από διάφορα μέρη και γίνεται μια τελική σύνθεση του προϊόντος. Επίσης, ένα δεύτερο που και αυτό είναι αισιόδοξο, το έχουμε πει και στο παρελθόν, βλέποντας αυτές τις χώρες όπως η Κίνα, που είναι μια μεγάλη χώρα, έχει ζήσει πια τη δευτερογενή παραγωγή και έχει κερδίσει από αυτήν την ιστορία, δεν θα μείνει αδρανής. Προφανώς θα θελήσει και αυτή να φέρει παραγωγική διαδικασία, μεταφέροντας εργοστάσια στην Ευρώπη, αυτό που μας ενδιαφέρει μας εδώ, με τη λογική να έχει το CE Mark, δηλαδή την έγκριση, τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Διαχείρισης ενός προϊόντος, και επίσης να λειτουργεί κάτω από το ευρώ, ούτως ώστε να μην έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις όσον αφορά το WAN και το ευρώ και τις ισοτιμίες. Άρα είναι, θεωρώ, ξεκινάμε μια καινούρια περίοδο στη ζωή μας και των παιδιών μας και των εγγονών μας, που θα δούμε πράγματα να διαφοροποιούνται. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι ένας πόλεμος που, όπως λέμε, απορία ψάλτου δίξ, έτσι είναι και ο πόλεμος, όταν τα προβλήματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δυστυχώς καταλήγουμε σε τέτοιες καταστάσεις, μην ξεχνάμε ότι μετά από μια τόσο μεγάλη διαφοροποίηση στη ζωή μας και στην οικονομία, οι όποιες παραγγελίες για αμυντικούς ή επιθετικούς εξοπλισμούς ξαναζωντανεύουν μια οικονομία, και από εκεί ξεκινάει μια καινούργια ανάπτυξη. Δυστυχώς αποστασιοποιούμενα τα προϊόντα
μέσα από τα συντρίμμια.
Μέσα από τα συντρίμμια γίνεται αυτή η ιστορία. Άρα θεωρητικά προσεχώς καλύτερα, απλώς να είμαστε σοβαροί, συγκροτημένοι, με σχέδιο, να μην θεωρούμε ότι σήμερα ζούμε και αύριο έχει ο Θεός, γιατί ο Θεός μπορεί να έχει αλλά μπορεί να μην έχει για μας. Με οργάνωση, με κανόνες, να πάμε στην επόμενη μέρα.